რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთში ამბოხებაში მონაწილე 2000-ზე მეტი სამხედრო პირი დააპატიმრეს. ისლამური სახელმწიფო აცხადებს ნიცის თავდასხმა, ჩვენმა ჯარისკაცმა მოაწყო. ჯონ კერი და ლავროვი სირიის კონფლიქტებთან დაკავშირებულ საკითხებს ემსჯელობდნენ. უშედეგო სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთში უშიშროების ძალებმა სპეცოპერაციის ფარგლებში დააპატიმრეს 2839 სამხედრო პირი, რომლებიც ხარს უჭერდნენ ან მონაწილეობდნენ სამხედრო გადატრიალებაში. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალ იილდირიმმა თურქულ ტელეარხ ჰაბერტურკს განუცხადა. მისივე თქმით, სახელმომხდარი შეტაკებისა და არეულობის შედეგად 161 კაცი დაიღუპა, ხოლო 1440 დაშავდა. პრემიერ-მინისტრისაგან განსხვავებულია დაღუპულთა შესახებ თურქეთის არმიის გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ უმით დუნდარის მიერ გავრცელებული ცნობები, რომლის თანახმად ანკარაში დაიღუპა 104 ჯარისკაცი, რომლებიც სამხედრო გადატრიალებაში მონაწილეობდნენ. დუნდარმა წამებული უწოდა პოლიციის 51 თანამშრომელს და 57 სამოქალაქო პირს, რომლებიც ამბოხების ჩახშობის დროს დაიღუპნენ. ბინალ იილდირიმმა სამხედრო გადატრიალების მცდელობას თურქეთის დემოკრატიის შავი ლაქა უწოდა. უფრო ადრე თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ თანამდებობიდან გადააყენეს 5 გენერალი და 29 პოლკოვნიკი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მთავრობის დამხობის მცდელობაში. თურქეთის პრეზიდენტმა, რომელიც 16 ივლისს გამთენიისას დაბრუნდა სტამბოლში, განაცხადა, რომ კაცად დასჯეს გადატრიალების თაოსნებსა და მონაწილეებს. სტამბოლის აეროპორტში გამოსვლისას ერდოანმა სახელმწიფო ღალატში დაადანაშაულა ყველა, ვინც არეულობა მოაწყო ანკარასა და სტამბოლში, და დასცინა, რომ შეარაღებული ძალები გაწმენდილ იქნება მოღალატე ელემენტებისაგან. ეს მიამბოხეები თურქეთის არმიის ძალიან მცირე ნაწილია. თურქეთს ჰყავს ხალხის მიერ არჩეული მმართველი პარტია. არსებობს ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტიც, რომლებიც ხალხის სამსახურში არიან. უფლისნები ჩვენ ამ მოვალეობას ბოლომდე შევასრულებთ და ჩვენ არასოდეს ჩავუგდებთ ხელში ბოროტმოქმედებს ჩვენს ქვეყანას. განცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. თბილისში გამართულ ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სტომაზე წუხელგვიან ღამით იმშელეს საფრთხეებზე, რომლებიც თურქეთში შექმნილი სიტუაციიდან საქართველოში შეიძლება მომდინარეობდეს. სტომის მონაწილეებმა განიხილეს ვითარება საზღვრებზე და გაანალიზეს სახელმწიფო სამსახურების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს მეგობარ თურქეთში დემოკრატიულ განვითარებას და დემოკრატიულ დარჩულ ხელისუფლებას საფრთხე არ შეექმნას, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმას სტომის შემდეგ. მისი თქმით, თურქეთის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და იქ სტაბილურობის შენაცვლება თბილისისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ 14 ივლისის თავდასხმა ნიცაში მისმა ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა მოაწყო. ეს განცხადება 16 ივლისს გაავრცელა საინფორმაციო სააგენტომ, რომელსაც მჭიდრო კავშირი აქვს ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან. განცხადების თანახმად, თავდასხმა მოეწყო პასუხად მოწოდებაზე იერიში მიტანილ იქნეს ყველა იმ ქვეყანაზე, ვინც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. შაბათიდან საფრანგეთში სამდღიანი ეროვნული გლოვაა გამოცხადებული ნიცაში მომხდარ თავდასხმის, ტერორისტული თავდასხმის შედეგად 84 დაიღუპა და 200-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ნიცის ტრაგედიას გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. დღეს ჩვენი გულები საფრანგეთის ხალხთანაა. ჩვენ გულებში არიან უამრავი უდანაშაულო კაცი, ქალი და ბავშვი, რომლებიც დაშავდნენ და დაიღუპნენ ამ ამაზრზენი თავდასხმის შედეგად, განცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 15 ივლისს თეთრ სახლში შეკრებილი ელჩების წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ახლა ეთერს დაუთმობ და განმეორებით შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ გადაცემას გენდერულ ამბებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ბავშვის მდგომარეობაზე და მისი მოძალადე წევრისგან განრიდების საკითხზე. საქმე ისაა, რომ კანონში ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ შევიდა ცვლილება, რომელიც სოციალურ მუშაკს უფლებას ანიჭებს ძალადობის შემთხვევაში ბავშვი ოჯახის მოძალადე წევრისგან განაცალკევოს. იმუშავებს თუ არა ეს კანონი და უფლებებთან ერთად რა ვალდებულებებს აკისრებს კანონის შესწორება სოციალურ მუშაკს? ამ საკითხებზე დღეს ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და თავმჯდომარე ნინო შატპერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვებს. ჩვენ სტუმრებს ჩვენი გადაცემის მოსმენა გარდა პირდაპირ ეთერისა რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4 შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა კი შეგიძლიათ დღეს ღამის 21 საათზე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ახლა რამდენიმე წუთი მუსიკას დავუთმოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გამარჯობა, კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, რა დაცვის მექანიზმები მუშაობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის და როგორ იმუშავებს მათ შორის ბოლო საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც სოციალურ მუშაკს აძლევს უფლებას ბავშვის მოძალადისაგან განცალკევების გადაწყვეტილება პოლიციის და გადაწყვეტილების გარეშეც მიიღოს. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატპერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე კი მივესალმები მათ დიდი სიამოვნებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა კი არის სოციალური მუშაკის უფლებები ის გაზრდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის მოძალადე წევრისგან განცალკევების მიმართულებით. თუ აქამდე, როგორც ვიცით, თუ აქამდე სოციალურ მუშაკს პოლიციის დახმარებით და პოლიციის ნებართვის შემდეგ ჰქონდა ამის გაკეთების უფლება, ახლა კი პოლიციისგან დამოუკიდებლადაც შეძლებს ამას. ეს პასუხისმგებლობასაც აკისრებს რასაკვირველია, ხო, სოციალურ მუშაკს? თუ შეიძლება სწორედ აი ამ საკანონმდებლო ნორმის განმარტებით რო დავიწყოთ, ქალბატონ ნინო, რასთან გვაქვს საქმე, რა სიახლეა და რამდენად საჭირო სიახლეა ეს?
კი ბატონო, მოდით მაშინ მიმოვიხილოთ, რა იყო აქამდე. ხა აქამდე თუ არ ქონდა ამის საშუალება, ვთქვათ, რისი უფლებაც ახლა ეძლევა, რატომ არის ეს კარგი და ვთქვათ, რატომ გამოიწვია ამ ნებათაღელვა? იგი იყო შემთხვევები, როდესაც სოციალური მუშაკი, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო კომპეტენტურია, ვთქვათ, იდენტიფიცირებაში არის თუ არა ძალადობის ნიშნები, თუ მას სპეციალური სწავლება აქვს ამისი გავლილი, ხო? იდენტიფიცირების ნიშნებს ხედავდა, მაგრამ ვთქვათ, პოლიციის თანამშრომელი არ ეთანხმებოდა ამაში და არ ხდებოდა რეაგირება ბავშვის ინტერესით გათვალისწინებით. ხო, და ამან მოიტანა ისეთ შემთხვევები, რომ მაგალითად სოციალური მუშაკები დარწმუნებულები არიან, რომ ძალადობის შემთხვევა, ვთქვათ, პოლიციასთან ამაში თანხმობა არ აქვთ და ბავშვი, ვთქვათ, რჩება შეძრება ისევ ისეთ გარემოში, როგორიც იყო. ეს ძალიან სამწუხარო რეალობა იყო და ამან გამოიწვია სწორედ მტკიცებულებების შეგროვა და რო ასეთ შემთხვევები ბევრი იყო, და მტკიცებულებები შეგროვდა იმისათვის, რომ უფრო მოქნილიყო ფილიყო ბავშვის ინტერესებთვის სახელმწიფოს მხრიდან მოქმედების მექანიზმი. და ამან გამოიწვია აი ეს ცვლილება, რომ ხო სოციალურ მუშაკს შეეძლოს თუ იგი ხედავს, რომ ნამდვილად არის ბავშვზე ძალადობის პირდაპირ თუ ირიბი ძალადობის შემთხვევა ოჯახში, ბავშვისვე ინტერესებში გამოარიდოს ამ ვთქვათ სიტუაციას ბავშვი. ღნებათაღელვა იყო იმასთან დაკავშირებით, რამდენად დაკავშირებს სოციალურ მუშაკს კომპეტენტურია, ვთქვათ როგორ უნდა შეიჭრას ოჯახში, მაგრამ ის რომ ოჯახში ინტერვენცია სოციალურ მუშაკს ახორციელებს იმ შემთხვევებში, სადაც ეს საჭირო, ეს არახალია, ეს უკვე არის წლები ასე, ხო? უბრალოდ აი ეს პატარა ცვლილება, რომ იგი დამოუკიდებლად წყვეტს. წესით სოციალური მუშაკი, ну, ძნელი წარმოსადგენი იყოს ისეთი, რომელსაც, ვთქვათ, უხარია ბავშვის გამოყვანა ოჯახიდან, ხო, ეს გასაგებინაზე რო ვთქვათ, ხო? არა მგონია, მე მეპარებეჭუ, ასეთი ბუნებაში არსებობდეს. სახიფათოა ის, რომ თუ არის ისეთი სოციალური მუშაკი, რომელმაც შესაბამისად ვერ ამოიცნოს ნიშნები და ვერ შეაფასოს გარემო. ну, ესეც შეიძლება მოხდეს ბუნებაში, ხა თავისთავად 100%-ით ვერ ეტყურო ყველა სოციალური მუშაკი ერთნაირად კომპეტენტურად ამოიცნობს ამ ნიშნებს გასაგებია. ყოველთვის როცა ადამიანები აფასებენ რაღაც სოციალურ გარემოს, ხდება ასეთი ცდომილებები, მაგრამ ის რომ ყველასი ჩვენთაგან ის ინტერესში არის, რომ თუ კი ბავშვი არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ის იქ წესით არ უნდა იყოს. და წესით სოციალური მუშაკი არის ის ადამიანი ცოდნით და კომპეტენციით, რომელმაც მინიმალური ტკივილით უნდა გამოარიდოს ბავშვი ამ გარემოს, მე მგონი, ვთქვათ, აი ეს საზოგადოებაში თუ სწორად იქნება განმარტებული, ვთქვათ, ისეთი განგაში ამის თაობაზე არ იქნება. თუმცა იმის დაშვებითაც, რომ შესაძლებელია იყოს რაღაც, ვთქვათ, შეცდომები დაშვებული. მაგრამ ნუ ამაზე რეაგირების მექანიზმებიც არსებობს. მაგრამ ის უფრო დიდი შეცდომა ხომ ნამდვილად იქნებოდა, რომ გარემოში დარჩეს ბავშვი, სადაც, ვთქვათ, ის არ უნდა იყოს და სადაც ის უმწეოა და სახელმწიფო მხრიდან მხარდაჭერა შეიძლება.
ეხა, ნუ სად შეიძლება, ანუ სად უნდა გადაიყვანოს ეს განრიდების მექანიზმები, ალბათ ეხვეწება მანამდე ამაზე განვაგრძოთ საუბარი, ხომ? და თქვენ რა სიტყვით, ბატონო ანდრე, რამდენად საჭირო და ხმედითი ინსტრუმენტია აი ეს ცვლილება ერთის მხრივ და მეორედ რამდენად იმუშავებს, როგორ ფიქრობთ? სოციალურ მუშაკებს ალბათ უჭირთ ძნელია პოლიციის გარეშე მიხვიდე გარემოში, სადაც ძალა то бис схерпли თავადაც შეიძლება გახდნენ ალბათ, ხო?
აა პოლიციის გარეშე მე მგონი ეს გამოყვანა არც მოხდება, გააჩნია ეხლა რა მდგომარეობა. აქ ძალაუფლებაზეა გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილებაზეა საუბარი. ანუ ამ კანონმა შეცვალა ის, რომ ეხლა სოციალურ მუშაკს აქვს უფლებამოსილება მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. მანამდე ის აძლევდა რეკომენდაციას პოლიციას, პოლიციას უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. ეხლა ესეთ საქმეებში პრიორიტეტული როლი აქვს სოციალურ მუშაკს.
მხოლოდ პოსოციალურ მუშაკს უკაცრავად თუ შეუძლია პოლიციასაც და სოციალურ მუშაკსაც დამოუკიდებლად იღებს სოციალური მუშაკი.
სოციალურ მუშაკს ახლა შეუძლია და თუ თანხმობა არ აქვს, წინა შემთხვევაში თუ ვერაფერს ვეღარ შვებოდა, ამ შემთხვევაში აქვს საშუალება შეთანხმებული დასკვნა თუ არ აქვს პოლიციას სოციალურ მუშაკს. აი ახლა შეუძლია სოციალურ მუშაკს პოლიციის დასკვნისგან დამოუკიდებლად
მოა. და მისცეს მიძითება, ვთქვა, თუ პოლიცია საჭირო ამ გამოსაყვანად და იქ რაღაცა რაღაც კონფლიქტურ სიტუაციაში იმყოფებიან და რაღაც საშიშროება შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ემუქრებოდეს, ну იქ პოლიცია აღჭურვილია იმისთვის, რომ ყველანაირი ესეთი არ დაუშვას ან შეეწინააღმდეგოს. ა ცვლილების საჭიროება ნამდვილად იყო და ეს ნინომაც აღნიშნა, ეს არის აბსოლუტურად პრაქტიკით ნაკარნახები გადაწყვეტილება. აა რამდენად იმუშავებს, მოდით დაველოდოთ. ახლა მე ძალიან ცოტა ხანია რაც ეს ცვლილება შევიდა და უკვე გვესმის რამოდენიმე შემთხვევა ახლა პროფესიონალურ წრეებში, რომ აი ამაზე რეაგირება მოხდა, იმ შემთხვევაზე რეაგირება მოხდა და მოტივატორიც იქნება ჩემის აზრით სოციალური მუშაკისთვის, ესე უფლებო და აღარ იქნება, ძალიან დიდი ფრუსტრირების საფუძველი იყო ეს პროფესიონალისტის, რომ შეხედავ პირადად მეც მქონია, ხა მე სოციალური მუშაკი არ ვარ, მაგრამ მქონია არაერთხელ ქუჩაში, როდესაც შევსწრები ვარ ძალადობას, მშობლის მხრიდან თუ რაღაც მხრიდან ბავშვზე ძალადობას და მიმითითებია პოლიციელისთვის და პოლიციის რეაგირება არ გაუკეთებია. პირიქით აქეთ მე დაუდანაშაულები ვარ, რომ შენ ტყუილა დაძაბე ეხა სიტუაცია და რა გინდა ეხა ამათხოვრებს აბა რაკნას. აი ესეთი დამოკიდებულება არაერთხელ. აი ეს იცვლება ამით. ეხლა მე რო სოციალური მუშაკი ვიყო და რო მიუთითო პოლიციას, მისი მხრიდან ალბათ პროფესიული გადაცდომა იქნება ის, რომ ჩემს დასკვნაზე შესაბამისი რეაგირება არ მოახდინოს. და მეტ უფლებამოსილებას ძენს სოციალურ მუშაკს, პროფესიონალს, რომელსაც უკეთესად შეუძლია დაინახოს რა არის ძალადობა და რა არა.
დიახ, კავტენერა, მოძალადისგან გაცალკევება მხოლოდ ოჯახურ გარემოში, ახლა ბატონმა ანდრომ აღხსენა ქუჩის სიტუაცია აღწერა, ხო? აქაც შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, ქუჩიდანვე
წესით აქაც არ არის სოციალური მუშაკის შეზღუდული და ვთქვათ, მიმართვის გაკეთების ვალდებულება მას ამაზე ქონდა თავიდანვე და კიდევ ვთქვათ, მასწავლებელს ეს იყო განსაზღვრული კანონით, ვის ევალება სავალდებულო შეტყობინების ტვირთი ვისაწევს. მაგრამ სამწუხაროდ ისეთ სიტუაცია ეს მომსწრები ჩვენ ვართ ყველა ამ სფეროში, ვინც მოვაწეობთ, რომ ვთქვათ, ავალდებულებს კანონი, მაგრამ შეტყობინების მაჩვენებელი ესე ქუჩაში რომ შევესწარით რაღაცას ნაკლებია. ახლა იგივე ვთქვათ, ქუჩაში ხელგამოწვილი რომ არიან ბავშვები, ხო, ვთქვათ, ესეც როგორც იქნა წლების შემდეგ მივახციეთ იმას, რომ უგულებელ ყოფა არის განსაზღვრული როგორც ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, მაინც ხედავ ქუჩაში კანტიკუნტად ამ ბავშვებს და მაინც ცხელხაზზე ვთქვათ, რომ გვიკითხავს პროფესიულ წრეებში შეტყობინებებს რაოდენობა არ არის იმდენი, ვთქვათ, რამდენი წესით უნდა იყოს. მაგრამ იცით რა, ხა პესიმისტურ სურათს არ დავხატავ, იმიტომ რომ ჩვენ აი ანდროც და მეც მომსწრები ვართ, როგორი რიგიდული იყო საზოგადოება ყველა პარლამენტით დაწყებული, როცა პირველად ეს კანონი შემოვიდა ძალაში, ხო, 2006 წელი იყო, თუ არ ვცდები, მაშინ იყო აღშფოთება რა თემაზე, იცით, ჩვენ ეს რად გვინდა, საერთოდ არ არის ამ საზოგადოებაში ძალადობა და როცა იქ მაშინ ქალზე, ოჯახში ქალზე ძალადობაზე იყო აქცენტი და ჩვენი აქტიურობით, როცა ვთქვათ, იქ ბავშვის კომპონენტზეც გაჩნდა აქცენტი და ვთქვათ, ფოკუსში ბავშვიც მოიქცა, აი მაშინაც იყო ეს სკეპტიკური დამოკიდებული, რომ სად არის ძალადობა, ამ თქვათ, თუ ბავშვს წამოარტყეს ოჯახში, რა პრობლემა და ასე შემდეგ, ეს როგორი მუშაობს. მაგრამ ფაქტი არის, რომ დღეს უკვე შემაკავებელი და დამცავი ორდერების რაოდენობა გუჩვენებს, ესე იგი ყოფილა. და ამაზეც ალბათ ნელ-ნელა ეს იგივე ქუჩაში დავინახეთ, შევატყობინეთ ეს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობას და მით უფრო პროფესიული წრეებიც, დღითი დღე ალბათ უფრო გააქტიურდება საზოგადოებაც და უფრო მეტი იქნება. იმიტომ რომ აი ვთქვათ, შემთხვევები, როდესაც მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე რამდენია შეტყობინება, თანაფარდობა რა არის არაშეზღუდული შესაძლებლობის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე, ძალიან მცირეა და მთელ მსოფლიოში მინიმუმ მესამედიც არის ხოლმე მსხვერპლი ძალადობის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ხალხი, ბავშვები. მაგრამ აი აქ ვთქვათ, ჯერ რადგან არ არის კივილ-წივილი სიტყვაზე, არავინ ეს მეზობელ მარშიამშემ, ვინც იცის სად უნდა დარეკოს, არ შესულავთ, ხო, ასეთი შეტყობინებები და ნელ-ნელა ალბათ ჩვენი თვითშეგნებაც, რომ უბრალოდ აი ასეთი რაღაცების ან გუგრილები არ ვიყოთ და ვისი პასუხისმგებლობაც არის აღსრულების პასუხისმგებლობაც მათი მხრიდან გაიზრდება.
თქვენ ეკითხეთ სად მიყვარს? ეს ფორმები სად უნდა წაიყვანო, სად უნდა განარიდო, ვთქვათ, მოძალადეს ეს ბავშვი? დიდი ხანია არსებობს რა, ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი გახლავთ გადაუდებელი მინდობით აღზრდა. ეს არიან სპეციალისტები, ინდივიდები, ოჯახები, რომლებიც მოემზადნენ იმაში, რომ ნებისმიერ დროს მიიღონ საკუთარ ოჯახში, სახლში ბავშვი, რომელიც რაღაც ძალადობის მსხვერპლი გახდა და მას შესთავაზონ ის ზრუნვა, დახმარება, რომელიც იმ მომენტში შეიძლება ჭირდებოდეს და ვთქვათ, რაღაცა განგრძობითი პერიოდი. ეს გადაუდებელი მინდობით აღზრდა გულისხმობს სამ თვემდე ბავშვზე ზრუნვას. ამ სამი თვის მანძილზე უნდა გაირკვეს რა მოხდა. შეიძლება რაღაცა კრიზისი იყო, რაღაცა ძალიან დრამატული მოხდა ოჯახის ცხოვრებაში და ამან გამოიწვია ძალადობა. სამი თვე საკმარისია იმისთვის, სოციალური მუშაკის ძალისხმევით და სხვა სპეციალისტების ძალისხმევითაც დადგინდეს, შეიძლება ამ ბავშვის უკან დაბრუნება ოჯახში, თუ რაღაცა სხვა უნდა ვეძებოთ. თუ რაღაცა სხვა უნდა ვეძებოთ, რა იქნება ეს, რა ხანგრძლივი, ნათესაური, არანათესაური, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ალტერნატივები არსებობს. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ბოლო არ ვიცი 3-4 წლის მანძილზე ამ მიმღებ გადაუდებელ მიმღებ ოჯახთა ქსელი ძალიან დიდ დეგრადირებას განიცდის, დეგრადირებას რა კუთხით, რომ მასი რაოდენობა მცირდება, სახელმწიფო აღარ ზრუნავს, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა ზრუნავდეს, არ ზრუნავს იმაზე, რომ მოიძიოს დამატებითი, მათ მხარდაჭერა ჭირდებათ, მათ მუდმივად ჭირდება რაღაცა ინიექციები, ვთქვათ, უნარჩვეების გაუმჯობესების, ერთმანეთთან ურთიერთობის გამოცდილების გაზიარების. ეს ქსელი ძალიან ფაქიზი ქსელია, რომელიც უნდა შეინარჩუნოს სახელმწიფო, რომელიც დაინტერესებულია, რომ მისი ქვეყნის შვილები, მისი ქვეყნის ბავშვები არ მოხვდნენ ისეთ გარემოში, ვთქვათ, კრიზისი თუ დადგამა ცხოვრებაში, რომ უფრო მეტი ზიანი არ მიადგებოდ. ალტერნატივები, როგორც მოგახსენეთ, არსებობს. ამ ალტერნატივებს უნდა გაუმჯობესება, გამრცობა და ისინი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველგან. ახლა ჩვენ ძირითადად თბილისში გვესმის რა ხდება და იგივე შეიძლება, რომ არ ვიცი, ოფშკვიჩში მოხდეს და იქ ვინაკეთებს რეაგირებს, როგორ აკეთებს რეაგირებას და რეაგირების შედეგად სად მიდის ეს ბავშვი. ეს სისტემა ყველგან უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
და მაგრამ ყისიერი განლიდება როცა ხდება, ანუ იმ კრიზისის მომენტში განლიდება, პირდაპირ მინდობით ვერ გადაიყვანოს.
რატომაც არა, პირდაპირ მინდობით არის ეს ხალხი, ცნობილია რაღაც
რეგისტრაციაზე
და ურეკავენ, ახ ტელეფონით გვარდება ეს ამბავი, რომ აი მოყვოს თქვენთან ესეთი და ესეთი ბავშვი. ის გადაუდებელი მინდობით აღსდელი ზუსტად იმისთვისაა მზად, რომ ნებისმიერი სახის კრიზისული სიტუაციიდან მოყვანილი ბავშვი მიიღოს თავის.
მე მახსოვს, რომ იყო ინიციატივაც, რომ ეს დასაქმებად მიჩნეულიყო, ანუ სერიოზულად უდგებოდა სახელმწიფო სექტორი ამას და ანუ პრობლემები
დასაქმების რაღაცა ელემენტი ნამდვილად არის. შეიძლება ძირითადი დასაქმება არ იყოს ვიღაცისთვის. ვიღაცისთვის შეიძლება ძირითადი იყოს, ახლა პენსიონერები.
სტაჟად თავიდან ასე იყო და იმიტომაც არის ეს თემა მუდმივი, ვთქვათ, რომ რატომ ბიოლოგიურ ოჯახებს არ ეხმარება სახელმწიფო, ისე როგორც მიმღებ ოჯახებს. სწორედ ამიტომაც, რომ ის მათ ეთვლებათ, წესით ეთვლებათ, უნდა ეთვლებოდეთ სამუშაო სტაჟში და ნუ ასევე აქვს ზრუნვის კომპონენტი. რასაც შევავსებდი ანდრომ, რაც თქვა, ეს არის, რომ თვითონ ძალადობის მსხვერპლი ქალების თავშესაფრები გვაქვს ჩვენ ქალთა, ხო, და ამავე დროს როდესაც ბავშვიც არის ოჯახში და თან ბავშვზე თუ ხორცელდება ძალადობა, მით უფრო ისიც არის ერთ-ერთი მომსახურება, ვთქვათ, სადაც შეიძლება ეს ბავშვები იყვნენ, სანამ ვთქვათ მოგვარდება ეს ოჯახური სიტუაცია. თუმცა ეს სუსტი რგოლი იყო აქამდე და ეხა წესით უნდა გამოსწორდეს, რომ როგორ ხდება პარალელურად მომზადება დაბრუნებისთვის და აი მოძალადეზე ვინ იმუშავა, როგორ, ვთქვათ, რამდენი საათიანი სარეაბილიტაციო გაეიარა, ვთქვათ, სავალდებულო, ხო, და აქამდე ეს იყო ცოტა სუსტი რგოლი, რეალურად არ მიმდინარეობდა მუშაობა სარეაბილიტაციო, როგორც წესით უნდა მიმდინარეობდეს და ახლა თითქოს ეს იგეგმება და იმედი ესეც მოწესრიგდება, იმიტომ რომ მართლა სამი თვის მერე სადღაბრუნდება, ხო, ვთქვათ, იქ გარემო იგივე თუ დახვდა, მაშინ გამოდის, რომ ანუ აზერმაინც კონდა შეიძლება, მაგრამ შედეგი ისეთი არ იქნება, ხო, როგორც სასურველია.
კეთილი, მაგრამ არის რისკებიცა ჩვენ ადამიანის უფლების დამცველები, მათ შორის ბავშვთა უფლების დამცველები შენიშნავდნენ იმასაც, რომ სოციალური მუშაკის უფლებამოსილების გაზდა შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ პასუხისმგებლობა გადავიდეს ძირითადად ამ რგოლზე და იგივე პოლიციამ მოიხსნას რაღაცა პასუხისმგებლობა და ამით ცოტა გამოუვალი მდგომარეობა.
მე ვერ ვიტყოდი, რომ პოლიცია შეძლებს პასუხისმგებლობის მოხსნას ასეთ შემთხვევაში. ხა პოლიცია მაინც იქნება აღმსრულებელი თუ რატომღაც, ვთქვათ, ნებაყოფლობით ვერ ხერხდება ძალადობის ხერხვის გამორიდება, სამართალდამცავი და ძალოვანი სტრუქტურები, რატომ არიან ძალოვანი სტრუქტურები, ძალის გამოყენება თუ დასჭირდა ვინმეს, მათ უნდა გამოიყენონ ეს ძალა, ხო? რისკი ერთადერთი მე ვიტყოდი, ეს მანამდეც აღმინიშნავს მე, რომ აი ესეთი ზერელე დამოკიდებულება თუ იქნება საქმისადმი, ხა ხშირად ძირითადად უცხოეთიდან გაგვიგია ესეთი ამბები, რომ მოვიდა სოციალური მუშაკი, არც გაერკვა რეალურად, არც შეეცა და რაღაცა უბრალოდ თავის დაცვის მიზნით აიღო და გამოარიდა და ამით უფრო დიდი ტრავმა, ფილმებიც კი არის გადაღებული ამის შესახებ, რომ თუ სიღრმისეულად არ გაერკვევი, რასთანაა საქმე. ახლა როდესაც აშკარაა ძალადობა და ფიზიკური ძალადობა, ნაცემია ბავშვი და დასისხლიანი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან შედიხარ და იქ აშკარად აქ უგულებელ ყოფას ადგილი და ვთქვათ ჰიგიენური ნორმები დარღვეული, ასკოლაში არ დადის ბავშვი და ეს ხანგრძლივად გრძელდება და ვერ მონახეთ თქვათ მშობელი, იქ შეიძლება ცალსახად მოხდეს თქვათ ეს. მაგრამ არის სიტუაციები, სადაც ძალადობა ხდება და ამ ძალადობის დადგენას განსაკუთრებული უნარჩვევა და დაკვირვებაც სჭირდება. რისკი იმისია, რომ თუ ვთქვათ მე მირჩევნია რომ დაცული ვიყო და ვარ სოციალური მუშაკი, რომ მე ვინმე არ მომედაოს, ყველა შემთხვევაში ვიტყოდი არა ეს გამოსარიდებელი. თუმცა აქ არსებობს მექანიზმები, იგივე მშობლებს ყოველთვის შეუძლიათ გაასაჩივრონ ეს გადაწყვეტილება და როდესაც სასამართლო ერევა ამ საქმეში და ამ შემთხვევაში სასამართლოს აქვს ვალდებულება, რომ ძალიან დაჩქარებულ ვადებში განიხილოს ესეთი შემთხვევები. იქ მშობელსაც და პროფესიონალსაც სჭირდება უკვე რომ ამტკიცოს თავისი სიმართლე.
ერთპიროვნულად ღებულობს გადაწყვეტილებას, გამოდის სოციალური მუშაკი, ხო?
კი, ერთპიროვნულად შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება, ვთქვათ, არის ოღონდ ესეთ შემთხვევაში შეიძლება არ წავიდეს მარტო ერთი სოციალური მუშაკი და ორი სოციალური მუშაკი, თუ განსაკუთრებით ვთქვათ, მძიმე ვითარება, ეს არის საშემსრულებლო ეთიკის ნაწილი, ვთქვათ, მარტო არ წავიდეს, მაგრამ ერთპიროვნულად შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ახალი კანონით.
და
კანონს ჩასწორეთ თუ
პოზიტიური რისკებთან დაკავშირებით თუ იტყოდით თქვენ რამეს, რაც თუ
ხო იცით რა რისკი რას უკავშირდება, რომ ის შეცდა შეფასებაში ან როგორც ანუ თქო არ მოეკიდა ისეთი პასუხისმგებლობით როგორც სავალდებულო, ხო, განზრახ მეეჭვება რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ასეთ შემთხვევებში წესით სამწუხაროდ პროფესია არ არის რეგულირებული და თქო აი რაიმე პროფესიული თქო საქმიანობის აღკვეთისთან ასეთ ტიპის ღონისძიება არ დაეკისრება, მაგრამ როგორც ვისი და როგორც არის ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის შრომის ჯანმრთელობის სოციალური და სამინისტროს, ხო, აი იქ გადაცდომაზე რაც არსებობს, ისე იგი ლეგიტიმური რეაგირების მექანიზმი ავტომატურად ექცევა იმ მექანიზმის ქვეშ, ვთქვათ, თუ ასეთი გადაცდენა მოხდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობის მსხვერ ბავშვებზე და მათი დაცვის საკანონმდებლო რეგულაციებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უწყვები ნონა მჭეტლიშვილი და საუბარი განვაგრძოთ ასაკობრივი განმარტებითაც თუ შეიძლება, რომ მოძალადე წევრისგან, ოჯახში მოძალადე წევრისგან განცალკევებისას არასრულწლოვანის მოსაზრებას ითვალისწინებს, რასაკვირველია სოციალური მუშაკი, ხომ? ჩვენ კი ვთქვით, რომ მასშტაბური ერთპიროვნული გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ არის ზღვარი, ხომ?
ერთპიროვნული გადაწყვეტილება თავისთავად ემყარება არამარტო ბავშვის, არამედ იქ სხვა ოჯახის წევრებთან გასაუბრების შედეგად მიღებულ ინფორმაციასაც, დაკვირვებასაც, თუ ისე არ არის, ვთქვათ, შეხედა და იმ წუთას ყარდა ზუსტად თუ შეჭირდა. ზოგჯერ სიტუაცია ისეთ ნათელია, რომ შეიძლება აღარც არის დასუსტება საჭმელი, ისეთ შემთხვევაში შეუძლია აუცილებლად ბავშვს შეუძლია უნდა გაესაუბროს, ვთქვათ, მისგანაც ამოიღოს ინფორმაცია, ასევე სხვა ოჯახის წევრებისგან. კანონის სიახლე ის არის, 14 წლის ბავშვს თავად შეუძლია, ვთქვათ, თავისი პოზიცია უკვე სასამართლოშიც ამ ფაქტთან დაკავშირებით წარადგინოს. და ისე სოციალური მუშაკის უშუალო მოვალეობა არის, ასე თუ არ გააკეთა ისე გამოც, რომ არასრულებს თავის მოვალეობას, შესაბამისად, რომ აუცილებლად ბავშვის აზრი მოისმინოს, გაითვალისწინოს რამდენადაც შესაძლებელია ყველა ასაკის
ბავშვს. Ну, გასაკუთრებით არასრულწლოვანი.
ესე იგი 10 წლის ზევით ბავშვს ეს უკვე კონვენცია გვავალდებულებს, რომ ისედაც უნდა ვკითხოთ, მაგრამ თუ შესაძლებელია და ინფორმაციის ამოღება არის შესაძლებელი, უკვე ბავშვი საუბრობს, ან როცა არ საუბრობს, ხოთაშორის იმ შემთხვევაში არის 1000 მექანიზმი, რომ დაკვირვების შედეგად, ვთქვათ, ან კარგი სოციალური მუშაკი ასეთ შემთხვევაში, როცა ჯერ პატარა 6-7 წლის, უნდა აუცილებლად შეეცადოს, რომ ბავშვს გაესაუბროს. მაგრამ თუ ვთქვათ, ბავშვს ან შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, ვთქვათ, არა აქვს საშუალება გამოხატოს თავი. კარგ ქვეყნებში თქვა ასეთი მექანიზმებიც არსებობს ასეთ შემთხვევებში, როგორ უნდა ამოიღოს ინფორმაცია, მაგრამ იმედია ადგილზე ჩვენთანაც სოციალური მუშაკები მაინც ცდილობენ რაიმე გზით, ვთქვათ, ბავშვთან დაამყარონ ურთიერთობა. ეს წესით ასე უნდა იყოს. მაგრამ 10 წლის ზევით ბავშვს ყველა შემთხვევაში უნდა კითხოს და ეხლა ამ კანონით უკვე 14 წლის ბავშვს თავადაც შეუძლია წარმოადგინოს მისი პოზიცია.
მაგრამ განრიდება მაინც უკიდურესო მათ განიხილება, ხო?
ოჯახიდან გამოყარა, ანუ მშობლის ბიოლოგიურ მშობელთან დაცილება, ვთქვათ, ბავშვის, უკიდურესო მათ განიხილება და ესეც უნდა იყოს. ეს კეთდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასე ბავშვი უკეთესად იქნება. ეს საფრთხე, რომელიც ამ მშობლებთან მას ემუქრება, გაქრება მას შემდეგ, ან შემცირდება.
იცით რა ქვა, ბატონო, ახლა მე ვერ წარმომიდგინე სოციალურ მუშაკს, რომელსაც სიამოვნებს ეს პროცედურა, სიამოვნებით აღასრულებს. ალბათ თვითონ ყველაზე უფრო განიცდიან, როცა მის გაკეთება უწევთ. მაგრამ უბრალოდ თუ ეს გასაკეთებელია, მან სხვა გამოსავალი არც არსებობს. თორე აი ესე რო არ წარმოვიდგინოთ, რომ მათ უხარიათ და ერთი სული აქვთ, რომ ვთქვათ, ბავშვები ამ მოგლიჯონ ოჯახური. არა, რასაკვირველია, და ეს სოციალური მუშაკების თვითონ ყველაზე დიდი ქომაგები არიან ამ ბავშვებს და ალბათ ძალიან და მომისმინე კიდეც ძალიან უჭირთ აი ამ გადაწყვეტილებამდე მისვლა და მერე აღსრულება, მაგრამ უბრალოდ ეს ბავშვის ინტერესებში არის.
ბატონო ანდრო, თქვენ როგორც ბავშვთა უფლებების დამცველი, რომელიც კარგად იცნობთ ბევრი ბავშვის და ბევრი პრობლემას, ალბათ რამდენად ართმევს თავს სოციალური ართმევენ სოციალური მუშაკები თავს ყველა ბავშვის მომსახურებას, რამდენად სრულად არის შესაძლებელი, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მონიტორინგი განახორციელონ ყველა რთული შემთხვევისა?
ცალსახად გეტყვით, რომ სოციალური სამსახურები დღეს ვერ ართმევს თავს იმ დავალებებს, რომელიც მათ წინაშე დგას. ეს მრავალი მიზეზით ხდება. ძირითადი მიზეზი მაინც ჩემის აზრით არის ის, რომ სისტემა არ არის გამართული, რომ ის სოციალური პროფესიონალები, სოციალური მუშაკები, რომლებიც ამას უნდა აკეთებდნენ, მათი სამუშაო პირობები, მათი საერთოდ როგორ არის აწყობილი სისტემა. სოციალური მუშაკის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი 80% მისი საქმისა არის ვიზიტებზე სიარული, ან შეფასების გაკეთების დროს საუბარი ხალხთან და დადის ძალიან ბევრს სოციალური მუშაკი. წარმოიდგინეთ, რომ ამ სიარულში რესურსი ამ სიარულისთვის მიდის მისი ჯიბიდან, დავიწყოთ აქედან, რომ რაც უფრო კარგად მუშაობს სოციალური მუშაკი, გამოდის, უფრო ნაკლები ფული რჩება. ხა შეიძლება დიდ ქალაქებში ეს უფრო ადვილად იყოს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ყველაფერი ეს უფრო მოწყობილია. აი, რაიონული ცენტრიდან სოფელში რო ახვიდე, შეიძლება შენი ხელფასის, ну, სულ ცოტა მეათედი დაგჭირდეს, ხელფასი მაღალი.
ამიტომ ბევრჯერ ვერ ახვალ.
ამიტომ თვითონ სისტემა განაპირობებს იმას, რომ სოციალური მუშაკი ცდილობს, რომ არავიდეს თავიდან აირიდოს ეს საქმე. ტელეფონით მოაგვაროს. ტელეფონით მოგვარებული ეს არ არის მოგვარებული. შეფასება ტელეფონით გაკეთებული არასწორი. კი, ხა ყველაზე ვერ ვიტყვი ამას, მაგრამ ნუ არაერთი შემთხვევა მქონია, რომ ისინი ცდილობენ რეალურად სისტემა განაწყობს სოციალურ მუშაკებს იმისკენ, რომ მათ ყველანაირად თავიდან აირიდონ დამატებითი პრობლემა, იმიტომ რომ უამრავი საქმე აქვთ ისედაც. ეს ერთი. მერე, ну, ახლა მათ რაოდენობა ყოველთვის იყო პრობლემური, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ სანამ პირველი პრობლემა არ გადაიჭრება, რაოდენობის გაზრდას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ჩავარდებიან ახალი სოცმუშაკებიც. ეს მეორე. ის მომსახურების ფორმები, რომლებიც უნდა დაახმაროს, გამოარიდა, ხო? ყველასთვის ერთი და იგივე პასუხი არ არის ისახები და არ გადაუჭრის ამ პრობლემას. იქ შენ უნდა გქონდეს მრავალფეროვნება მომსახურებების. ზოგს ფსიქოლოგის დახმარება სჭირდება, ზოგს უბრალოდ თავშესაფარი სჭირდება. არ ვიცი, ზოგს სამედიცინო ჩარევა სჭირდება, ზოგი თვითონ ბავშვი შეიძლება იყოს იმდენად რაც კომპლექსური საჭიროებების და რთული ქცევის ბავშვებს რო უწოდებთ, რომ იმას სხვანაირი რეაბილიტაცია, სხვანაირი მომსახურება ჭირდება. ეს მომსახურებები არის სულთითზე ჩამოსათვლელი. წინა ბლოკში ახსენებ მე გადაუდებელი მინდობით ახს და ეგარი და ფსიქოლოგი, რომელიც სოციალურ სამსახურებთან არის მიმაგრებული და ძალიან ცოტაა ეს ფსიქოლოგიც და ფსიქოლოგი, რომელმაც ყველაფერი უნდა შეძლოს. ამიტომ ყველაფერი ამის გამო, ეხლა რამოდენიმე ელემენტი დავასახელე, დღეს სოციალური სამსახურები ვერ უმკლავდება იმ გამოწვევებს, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს ბავშვთა დაცვის კუთხით.
ანუ კანონი შეიცვალა, უკაცრავად გაგაცხადინეთ, ნაწილობრივ რაღაც პასუხისგებლობა გაეზარდა სოციალურ მუშაკს, მაგრამ სხვა მექანიზმები არანაირად არ დაიხვეწა.
თუნდაც ახსრულების მიმართულებით ანდრუს გულისკილს ნამდვილად მთავარი პრობლემა მე რა მგონი ხა, ნამდვილად მძიმე პირობებში უწევთ ბევრ რაიონებში, ნამდვილად არის მათ შორის გულანთებული სოციალური მუშაკები, რომლებიც აი ცდილობენ, მაგრამ იმიტომ რომ თვითონ სისტემა არის ზოგჯერ ძალიან ბრმა მათი პრობლემებისადმი და თან თვითონ სისტემაში დამქირავებელს უჭირს გაიაზროს რა არის სინამდვილეში სოციალური მუშაკის როლი, თორემ მაშინ არ იქნებოდნენ ამ დღეში, იმიტომ რომ მისი როლი არ არის რომ მისი სამუშაოს 80% იყოს ბიუროკრატია, შევსება, გამოსება, გადარეფერირება. მისი როლი არის რომ სოციალურ კეთილდღეობის სისტემაში ცვლილებების ინიცირება გააკეთოს, იმიტომ რომ მას ველზე უწევს უამრავი რაღაცის დანახვა, რასაც ჩვენ დანარჩენები და ვერც მათი დამქირავებლები ვერ ხედავენ, იმიტომ რომ თვითონ არის უშუალო შეხებაში ხო ამ ოჯახებთან. ეს ჩაკლულია. რაღაცნაირად ინიცირება ცვლილებების, აი ამასთანაც კვლევა ჰქონდა სოციალური მუშაობის სიტუაციური ანალიზი. შეკითხვა რა, აი რა დეჟე შეკითხავებია ცვლილება დამქირავებლის უშუალო უფროსისთვის, უფრო მეტად ვთქვათ კურატორი, ვთქვათ მინისტრის მოდგა, ასე შემდეგ. ნაკლებად. და არა და მისი როლი ეს არის. და ამავე დროს მისი როლი არის რომ გააძლიეროს ეს ოჯახები, ვთქვათ მიაწოდოს რაღაც რეაბილიტაციო სამუშაო. ამას საერთოდ ვერ აკეთებენ. ეს ეგრე გამოიზო რეალურად რაც არის მათი უშუალო ფუნქცია, აი იმ მთავარში ადამიანები ვერ ახორციელებენ მათ ვალდებულებას. ხა ამის მიზეზი რაც ამდრომ ჩამოთვალა ეს ყველაფერია და პლუს ალბათ ის ის რომ მაინც ახალბედა პროფესია ბაზარი ვთქვა დასაქმების ჭრელია ვთქვა სხვადასხვა გამოცდილების და ცოდნის სოციალურმშაკები არიან თავადაც ზოგჯერ ვერ ხვდება ადამიანი რა ევალება დამქირავებელიც ვერ ხვდება რა ევალება და ბოლოს ვიღებთ მართლა იმას რომ სატელეფონო ზარებით ხორციელდება შეფასებები რა წარმოუდგენელი ეს არ შეიძლება რომ ესე იყოს ხო და ეხა გამოდის რომ ამ ნაწილში ვთქვათ ეს ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია მე ესე ვხედავ პროფესიულად ნამდვილად მაგრამ ეს მათი შესრულების ხარისხზე ზეგავლენას იქონებს ვარ ამისადმი მე სკეპტიკური ვარ იმიტომ რომ თუ არ მოწესრიგდა დანარჩენი ის გარემო ვთქვათ მათი სამუშაო დატვირთვა გადანაწილებული სხვადასხვა საქმიანობების ხო მაშინ გამოდის რომ შეიძლება არც არაფერი
ანუ მხოლოდ რესურსებშიც არ არის საქმე ხო პრიორიტეტ
არის რაოდენობაში რასაკვირველია
არა მე გულისხმობ არის მომსახურების რესურსი ანუ ფინანსებს გულისხმობ არა მხოლოდ რაოდენობას ფინანსებშიც არ არის
ფინანსებიც არ არის მე ესე არ მგონია მხოლოდ ფინანსებია არის ასევე ეს მეორე ნაწილი პროფესიული შესრულების ხარისხი და თან ის რაოდენობა აქტუალური რატომ არის იცი თქვა ეხა ერთ სულ მოსახლეზე რამდენი სოციალ 10000 მოსახლეზე თქვა სიტყვა როგორც ანგარიშობენ ხოლმე სხვა ქვეყნებში რამდენი სოციალური მუშაკი ჩვენ ყავს ეს არანაირად საკმარისი არ არის ხო როგორ შეიძლება რომ ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში 1,000,000 ბავშვი საშუალოდ როცა არის ქვეყანაში თქვა და აქედან იკვეთება რომ საკმაოდ ბევრია პრობლემები რაც აქვს ბავშვებს განსაკუთრებით მოწყვლად ოჯახებში არა მხოლოდ ძალადობა სხვა უამრავი უცებ ყავს 260-მდე სოციალური მუშაკი ვთქვა ხო ეს უკვე და თან რომელიც ვერც აღასრულებს მის უმთავრეს ფუნქციას რომ ოჯახებისთვის მხარდამჭერი იყოს ან ნუ ასეთი აღკვეთი ღონისძიებები ვთქვა როცა
არ ვიცი რამდენად ზუსტია ეს სტატისტიკა მაგრამ თითო სოციალურ მუშაკს 100-ზე მეტი საქმე აქვს
სამწუხაროდ არის ეს ხო
ასეულობი
ესეთებიც არის გააჩნია რა თქმა უნდა რაიონს ეხლა იქ სადაც
დედაქალაქში დატვირთვა ასეთია
კი დატვირთვა დიდია და იქ სადაც ვთქვა მოსახლეობა მცირეა რაიონში და რაიონში სულ ცოტა ერთი სოციმუშაკი მაინც არის, ну იქ ალბათ ნაკლები აქვს სამუშაო. ახლა მე დავეთახმები ნინოს რა, ეს ცალსახად ეს განსხვავებული ცალსახად არის ძალიან დადებითი. თუ ჩავთვალოთ რომ ჩაერია სოციალური მუშაკი, ყველაფერი კარგად წარიმართა, რესურსი ეყო იმაზე რომ ასულიყო, რა ვიცი, გონებრივი და თქვათ ინტელექტუალური თუ ფიზიკური შესაძლებლობებით შეძლო იმის გარკვევა რომ იქ რაღაცა ცუცა აქვს ადგილი და გადაწყვიტა რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს ამ ბავშვის ცხოვრებაში. მანამდე შეიძლებოდა რომ ეს ვერ აღესრულები. ეხლა ეძლევა გაცილებით უფრო დიდი შესაძლებლობა რომ ეს აღასრულოს. ცალსახად კარგი. მე ვთვლი რომ ეს ნამდვილად გამოიწევს გაუმჯობესებას. ხა ამას თან უნდა ერთოდეს კიდე მხოლოდ სოციალურ მუშაკს არ უნდა მიქონდეს იქამდე, მის უფროსობამდე, ასე ვთქვათ, ამ საჭიროების შესახებ ინფორმაცია თითოეულ ჩვენთანაც. ხა რომ ხედავთ ქუჩაში, რომ ძალადობას აქვს ადგილი, ოდესაც ვიღაც უფროსი ამათხოვრებს ბავშვს, ეს ცალსახად არის ძალადობა. ყოველთვის მე რამოდენიმეჯერ ვარ იგივე თქვენ ეთერში ნაყო. ყოველთვის ყოველს მოუწოდებ, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამის შესახებ დარეკვა. 15:05 არის ის ცხელი ხაზი და რაღაცნაირად უნდა აი ამ რაოდენობით ზარებისა, ამაზე საუბრით იქნება ვაიძულოთ ეს ხალხი, ეს მავანი, რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ, რომ ცოტა უფრო პრიორიტეტული გახდეს. ახლა ორი დღის წინ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ შაბათკვირა იყო, არ მუშაობს სოციალური სამსახურები და არ არსებობს ეს გადაუდებელი შემთხვევა შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ არ არსებობს გადაუდებელი სამსახური. აი 15:05 კი ბატონო ორ შაბათს დაგიკავშირე. არ არის ეგრე. როგორ ამდენი წლის მანძილზე როგორ ვერ მივედით იქამდე, რომ რაღაცა მობილურს დედაქალაქში მაინც ერთი ჯგუფი იყოს, რომ მორიგეთ იმუშაოს ესეთ
შეკეთება. და რატომ ვერ მივედით, როგორ ფიქრობთ?
მე მგონი მაინც არ არის გააზრებული რამხელა პრობლემა მოგვარდებოდა ან რაღაც რეაგირება მოხდებოდა. მე ესე მგონი, იმიტომ თელ მსოფლიოში არის ეს გამოსავალი 24/7, ანუ სამორიგეოს რეჟიმში იყოს ვიღაც პასუხისმგებელი სოციალური მუშაკი, ანუ სხვა სამსახურის წარმომადგენელი სხვა შემთხვევებში და არ მგონია რომ ხა ამას რაღაც ველოსიპედის გამოგონება ჭირდება, ეს უკვე დანერგილი პრაქტიკა ყველგან. როგორ შეიძლება ცხელი ხაზი გვაქვს, როგორ იქნა? უცებ შაბათკვირას უკვე უნებიან რეაგირება ვერ მოხდება. ეს უკვე აბსოლუტურად ნორმალურია.
ყოველთვის პასუხობ მანამდე წופილა ვთქვა სანამ განუშ ცვლილება შევიდა და ისინი პოლიციას დაურეკო. პოლიცია ხშირ შემთხვევაში ხო. ეხა მეტყვიან ალბათ იმიტომ რომ შაბათკვირაა და არ არსებობს ეს გადაუდებელი სამსახური. მე ვიტყოდი რომ ეს კანონიც იძლევა იმის ხასუსვამს იმის აუცილებლობას რომ შეიქმნას ესეთი სამსახური და ვიღაცას კონდეს ეს ვალდებული აღჭურვილი იყოს რომ სწრაფად გავიდეს ამ შემთხვევაში და რეაგირება გააკეთოს. წარმოიდგინეთ რომ პოლიციის მაპატიენი პოლიციას ატყობინებენ, პოლიცია მერე იქიდან სოციალურ მუშაკს ურეკავს, სოციალურ სამსახურს, ეს პირადი კონტაქტებით, აბა რომელს ქცალიათ, რომელი ხართ ქალაქში, რომელი შეძლებს გეხვეწები, ან აბა დედიშენი შვილი ხარ და არქნა, ან მუქარით ან ხვეწრით, მერე უკვე ვიღაცას გააგზავნენ, რომელმაც ისევ თავისი რესურსით უნდა ჩავიდეს რაც მეტროში, სამარშრუტო ტაქსში და ან ტაქსში და მივიდეს იმ შემთხვევის ადგილზე. არ არის ეს გამართული სისტემა. ესე ვერ იმუშავებს და ვერ შევძლებთ ცვლილების მოხდენას.
დიახ.
ამის თქმა მინდოდა.
ხო, მე ერთი შემთხვევა მახსენდება, ამასთანაც მოხდა სწორედ, რომ აშკარა ძალადობის შემთხვევა, მე გამოიყვანეს კიდეც ის ბავშვები, მაგრამ სოციალური მუშაკი ერთ-ერთ რაიონში, ესე იგი, უწევდა პოლიციისთვის მკითხება, რომ პოლიცია უნდა ჩაერიოს და პოლიცია ამისამართებდა თქვათ აღსრულების სამსახურიდან და აი ამ ბურთაობაში გადიოდა მთელი დღე. აი ეს მაინც აღარ მოხდება. მეიხდით ეს მაინც ასე ჩემ ეს ახლა მე მახსენდება, რაც ახლა ხანს იყო ასეთ ბევრი შემთხვევები ახო. ეს ნამდვილად აღარ მოხდება. წესით.
დიახ. ხო. საქართველოს ნაირ ქვეყანას თქვენ წეღან რიცხვებზე ლაპარაკობდით შეფარდებაზე. აი საქართველოს ნაირ ქვეყანაში თქვენ მაქსიმუმი ჩვენთან არის 500 სოციალური მუშაკი, ხო? მეტი ხომ არა?
ხო, 600-ზე მეტი სოციალური მუშაკი არის უკვე.
ეს არის ახალი პროფესია ჩვენს მაიცის, მაგრამ კიდევ რომ გავიმეოროთ, საქართველოსთვის მაინც სიახლეა, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ვთქვით, ლიდერია საქართველოს რეგიონში სოციალური სამსახურის განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ მაინც სიახლეა და ბევრისთვის ალბათ ბოლომდე გაცნობიერებული სიახლეც არ არის, რას წარმოადგენს ეს სამსახური.
ხო, ისიც რა სიახლეა, ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არ სადარიყო სოციალური მუშაობა, იმიტომ რომ არ იყო დეკლარირებული სოციალური პრობლემები. ხო, ისე იყო, იმ საფარველის ქვეშ ვიყავთ თუ თითქოს არ არის. და ამიტომ ვარ ეთქვეს, რომ ჩვენ არ გვჭირდება სოციალური მუშაობა. დანარჩენ სამყაროში სულ იყო ეს პროფესია. ხო, ჩვენ ახლა 10 წელია რაც ვიწყებთ ადგილობრივ საგანმანათლებლო ბაზაზე პროფესიონალების მომზადებას 2006 წლიდან არის ჯავახიშვილის სახელობის და ილიას სახელობის უნივერსიტეტში ეს მიმართულება და მინიმუმ 40 კურსდამთავრებული, როგორც ბაკალავრი, ისე მაგისტრი, მინიმუმ 40 ყოველწლიურად ასრულებს ამ ფაკულტეტს. მაგრამ სამწუხაროდ ეს შემთხვევები გვაქვს, რომ სისტემაში მაგერთად ხდება დაქირავება, როცა კონკურსი ცხადდება, არა გამოცდილი კურსდამთავრებული სოციალური გამოცდილი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში განათლებული. შეიძლება გამოცდილება არ კონდეს, იმიტომ ჯერ ველზე არ მუშავე, თუმცა მინიმუმ 2 წლიანი პრაქტიკა ყოველას აქვს, იმიტომ რომ ევალებათ პრაქტიკის განხორციელებას სასწავლო პროცესში, ნამდვილად სწავლის ნაწილი 100 კრედიტს აგროვებს, ესე იგი პრაქტიკაში სწავლისას. მაგრამ მაინც უცებ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ დაქირავებულია ვიღაც ადამიანი, რომელსაც არ აქვს განათლება სოციალურ მუშაკში, მუშაობაში, როცა ვიცით, რომ კონკურსში მონაწილეობას იღებდნენ, თქვა დიპლომი რეგულ სოციალურ შეკეთებას. ეს წრილ-წრილი ხარვეზებიც არის. ხო და ესე იგი წესით 40 წლიური კურსდამთავრებული გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თუ იქნება პოლიტიკური ნება და ამაზე რესურსი მეტი დაიხარჯება, კადრი იყოს დედაქალაქში მით უფრო. რეგიონები სხვა თემა, იქ შეიძლება უფრო ჭირს და ვთქვათ შეიძლება იქ რაღაც რეჟიმი ასეთი შემოთავაზო, თუ მინიმუმ რაღაც ოდენობა კურსების მაინც თუ არ არის დიპლომირებული. დედაქალაქში ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. თუ კი გავიაზრებთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ყავდეს განათლებული სოციალური მუშაკი, ხო? ხო და ესე იგი უკვე სადოქტორო საფეხურიც კი გვაქვს აკადემიური სწავლების ჯავახიშვილის სახელობის და ასევე ილიას სახელობის უნივერსიტეტში. ბაკალავრიატი მხოლოდ ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში, სახელმწიფო უნივერსიტეტში გვაქვს. და ესე იგი რა უნდა იყოს რაოდენობა, ხო ვთქვათ, ერთ სულ მოსახლეზე. ეხლა ძალიან რთულია თქმა საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა სფეროა, რომელმაც აღიარა, რომ სოციალურ მუშაკი სჭირდება. ეს არის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ბავშვთა კეთილდღეობის ნაწილში და სარჯელო ხსნურებისა და პრობაციის სამინისტრო. აი ვთქვათ, დანარჩენი არც ძალოვანებში, არც ვთქვათ სხვა მოწყვლად ჯგუფებთან, მაგალითად იზოლებით გადაადგენებულ ტოლთან და აი ამ პრობლემებზე სოციალურ მუშაკი არ მუშაობენ და თუ კი ყველა სოციალურ პრობლემებზე იმუშავებდნენ, რასაკვირველია გაცილებით მაღალი უნდა იყოს მათი დაქირავების მაჩვენებელი. ხო და თუ მხოლოდ საუბრობთ ბავშვთა კეთილდღეობაში, რამდენი არის საჭირო? მინიმუმ ერთი იმდენი და სხვათაშორის ძალიან კარგი ჩვენ გავუკეთეთ ჯამთობის სამეცნიერო ძალიან კარგი დაანგარიშება წინათვეში სამწუხარო ჯერ პასუხი არ მეგვიღია რომ მისაღები ეს კალკულაცია არა ვთქვათ მიახლოებით იმდენს მაინც შეძლებენ არა თუ არა რატომ არა ოფიციალური წერილი თორემ ვთქვათ პროფესიულ წრეებში ამაზე ვსაუბრობთ და ნუ ვიცით რაც არის დამოკიდებულება რომ არ არის რესურსი მაგრამ ამ ბოლხანებში იმდენ რაღაცაზე ისმის ხოლმე რომ დაიხარჯა რესურსი ვთქვათ აი გაუგებარ პრობლემებზე რა პრიორიტიზირების წესით ვერ ვიგებთ მოქალაქეები ვთქვათ არასამთავრობო სექტორი ალბათ თვითონ სამთავრობო სექტორშიც ბევრისთვის ეს აუხსნელია რომ უკვე ჩდება ეს კითხვა რომ ეს თუ მნიშვნელოვანია რა გახდა აქ რომ მოწესრიგდეს მომსახურება ისე რომ სოციალურ მუშაკს რაც ევალება ის მომსახურება მიაწოდოს მაინც რა ხარისხში მეორე საკითხი მაგრამ ეხლა გამოიცო ხარისხზე აპრიორი თავიდანვე ვეღარ ვსაუბრობთ იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ აღასრულოს ხარისხიანად
თუმცა ბატონო ანდრო ალბათ მეთანხმებით რომ ბოლო წლებში მას შემდეგ რაც ზოგადად ძალადობის პრობლემაზე დაიწყო საზოგადოებამ საუბარი გამოაშკარავება ფაქტების გამოაშკარავება ალბათ უკეთესობისაკენ მიმავალი საბოლოო ჯამში პერსპექტივაში ალბათ ჯობია რომ ამაზე საუბარი იყოს და მათ შორის სოციალურ მუშაკები შესაძლოა სრული რესურსი სრული დატვირთვით ვერა მაგრამ რასაც აკეთებენ უნდა აკეთონ
ცალსახად ხა ჩვენს ქვეყანაში მაგხრივ მაინც რევოლუცია მოხდა
ხო
და შეუდარებელი დონეა ვთქვათ ჩვენთან იგივე საბჭოთა კავშირის ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ახლა ცენტრალური აზია თუ მე ჩვენი მეზობლები
ხართ.
ახლა ჩვენ რაც გვადარდებს ის რომ ის რაც შევქმენით თქვა ამ წლების მანძილზე ის სულ უნდა უმჯობესდეს და ამ გაუმჯობესებას ვერ ხედავთ. ძალიან დიდი წინსვლა იგივე ძალადობის გამოაშკარავების კუთხითაც. მედიას ძალიან დიდი როლი აქვს ნათამაშები ამ პროცესში და აგრძელებს ამ როლის თამაშს. დადებითი როლი, რა თქმა უნდა, რომ თუნდაც ის რომ იცვლება საზოგადოების დამოკიდებულება. ეხლა მე მახსოვს წლების წინ ერთი შემთხვევა, როდესაც მას შემდეგ რაც მედიამ გააშუქა ერთ-ერთი პრობლემა, სამწუხაროდ ფატალური შედეგით იყო დასრულებული, ძალიან დრამატული შემთხვევა იყო, მცირე ძალიან პატარა ბავშვის კვლელობის ფაქტი მშობლის მიერ. მას მერე წამოვიდა უამრავი ზარი და მაშინ ითქვა ზუსტად გაჟღერდა ეს, რომ ეს სხვისი ჭირი ღობეს ჭირი და ეს ჩემი საქმე არ არის ეს და საზოგადოების დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს. უკვე შეიცვალა დიდწილად, მაგრამ არ არის საკმარისი და უნდა გაგრძელდეს. რაც თავარია უკან არ უნდა ვდგამდეთ ნაბიჯებს, სულ წინ უნდა მივდიოდეთ ამ მიმართულებით. სოციალურ მუშაკებს ძალიან დიდი როლი აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა და ნინოს თქმის რა არის ახლა ბევრი გვესმის რაში იხარჯება სახელმწიფო რესურსები, რაც ჩვენ იმ ხალხს, ვინც ამ სოციალურ სფეროში მუშაობთ, მართლა გვიკვირს რა როგორ შეიძლება ის იყოს ამაზე პრიორიტეტული. ძალიან დიდ პრობლემას ვაწყდები პირადად მე, ჩემი ორგანიზაცია, თუნდაც იმ კუთხით, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ეს ჩამოყალიბებული დაწერილი ხედვა საით მივდივართ. მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა.
კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა ამ თემაზე საუბარს, რასაკვირველია განვაგრძობთ მომავალშიც და არაერთხელ გთხოვთ რომ მოგძანდეთ და ჩვენი სტუმრები იყოთ, ამით კი დღეს უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ჩვენ საუბრობდით ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების დაცვის საქმეში, სოციალური სამსახურის ეფექტური ჩართულობის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნინო შატბერაშვილი და ორგანიზაციის პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე ანდრო დადიანი. გადაცემას უწყობოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Gone through though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Can I be strong then? But I was a fool, laying by the rules. The gods may throw with dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judging queen. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.